Ulinzi kwa wanawake na uwezeshaji kiuchumi ni muhimu katika ustawi wa wanawake, amesema naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto wa Tanzania, Pindichana, katika mahojiano na Joseph Msami wa idhaa hii ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Mataifa, muda mfupi baada ya kuhutubia kikao cha Baraza la Usalama kilichojadili azimio namba 1325 kuhusu amani na usalama wa wanawake. Chana amesema Tanzania imefanya mambo mengi katika kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na uwekezaji kwenye elimu. Kwanza, anaanza kwa kueleza fursa zilizopo katika kutekeleza azimio hilo.
Kimsingi, fursa za kuzitekeleza zipo, lakini namba one ni ule utayari wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba kunakuwa na ulinzi na usalama kwa wanawake katika maeneo mbalimbali. Azimio namba 1325 zinazungumzia masuala ya ulinzi na usalama wanawake maeneo ambayo yamekumbwa na insecurity kwa sababu ya masuala ya usalama. Sasa hivi utaona kuna wimbi la wakimbizi. Wimbi hili la wakimbizi nchi nyingi limekuwa ni changamoto, na sisi Tanzania tuna wakimbizi na wengi wao wanaokuja Tanzania kwa kweli ni wanawake na watoto. Kwa hiyo sisi Tanzania tunasema kwamba masuala ya wanawake, masuala ya watoto, usalama wao ni kipaumbele. Hata sasa hivi tuko kwenye uchaguzi, pamoja na mwaka huu wa uchaguzi tunataka tusikie vyama vimejipangaje kuwalinda wanawake na watoto. Lazima kila chama kituambie kimejiandaje. Maana kuna vyama ambavyo havigusi masuala ya wanawake na watoto hata eneo moja. Chama kilichopo madarakani kimejitahidi sana kuhakikisha kwamba masuala ya wanawake, masuala ya watoto yanapewa vipaumbele, lakini pia bajeti yake. Bajeti yake inakuwepo na ushirikishwaji wa sekta binafsi juu ya masuala ya wanawake pamoja na watoto, lakini la msingi ni ulinzi wao. Leo hii hata tukisema kuwawezesha wanawake kiuchumi, kuwawezesha wanawake kijamii, haya yote pasipokuwa na masuala ya usalama, kuhakikisha usalama wa watoto, usalama wa wanawake ni kazi bure. Lakini sasa tunaposema usalama wa wanawake unaanzia wapi? Usalama wa wanawake ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanawake wenyewe wanakuwepo kwenye vyombo vya maamuzi. Ndio maana sisi Tanzania tumesema tutahakikisha masuala ya wanawake wanakuwepo kwenye vyombo vya uamuzi kwa 50-50. Tuna mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba tuna viti maalumu, na viti maalumu tumesema kwamba viongezeke iwe ni 50% ya viti maalumu vya idadi ya viti, 50% viti maalumu wawe ni wanawake. Wanawake hawa ni 51% ya idadi ya watu, na tusiseme kwamba hawapo, kwa kweli wapo, na tusiseme kwamba waliokuwepo labda hawakidhi vigezo. Hapana, leo hii kuna graduates wanawake wamemaliza shahada zote zinazotakiwa ulimwenguni. Tumeshuhudia wanawake wanashika sekta mbalimbali, ila baadhi ya maeneo bado kuna mifumo ambayo haiwaruhusu wanawake kushika mambo fulani fulani. Lakini tunaheshimu mila na desturi, lakini pia lazima tuheshimu masuala ya haki za binadamu.
Na mbali na hizo changamoto ambazo umezitaja kwa maana kikwazo kama vile mila na desturi, ni changamoto gani nyingine muhimu ambazo mnakabiliana nazo na mmejipanga vipi kuzitatua?
Huko nyuma kulikuwa kuna changamoto za kisheria. Baadhi ya sheria, kwa mfano, sheria yenyewe ilikuwa hampi fursa mtoto wa kike, mwanamke, tuseme kurithi ardhi. Kwa zile changamoto kimsingi nyingi za kisheria, tumerekebisha zile sheria. Katiba ile mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeboresha mambo mengi. Ndani ya katiba tumesema umri wa mtoto atambulike ni mtu yoyote chini ya umri wa miaka 18. Na hivyo kiingia kwenye katiba, hata masuala ya ndoa za utotoni tutaulizana. Hizi ndoa za utotoni, huyu si mtoto? Tumesema mtoto ni mtu yote chini ya umri wa miaka 18. Kwa changamoto zingine ni masuala ya sheria ambazo ilikuwa mwanamke haruhusiwi kurithi ardhi, haruhusiwi kumiliki, lakini changamoto hizi kwa kweli zimeondolewa kwa kiasi kikubwa, na mwarubaini kabisa ni katiba mpya tutakapo kuja kuipata baada ya kura ya maoni, referendum. Changamoto nyingine kubwa ni swala zima la mitaji. Wamama wengi wanajitahidi sana kufanya kazi, kutafuta vyanzo vya mapato, lakini bado tuna baadhi ya mabenki ambayo riba katika mikopo ya wamama hawa iko juu. Wamama hawa wengine ni wajane, hawapaswi kuchukua mkopo riba yake iwe ni sawasawa na kampuni. Kama kampuni ukiwapa mkopo, kama riba ni 16%, tukumbuke huyu ni mama anatafuta mtaji akafanya kazi ya kupata chakula, aweze kusomesha mtoto. Kwa hiyo riba za wanawake, riba za wajane, mabenki, haya lazima tulitafakari swala zima zima la riba. Na kwa kweli naomba niendelee kutoa wito katika mabenki yetu, wanakuwa na bidhaa mbalimbali. Utasikia kuna akaunti ya watoto, kuna akaunti ya malkia, haina riba kabisa hiyo akaunti ukiweka na kutoa. Kuna akaunti wanasema ukiweka mwisho wa mwezi unapata bonasi. Swala la mikopo ya wanawake, hususan wale wanaoweza kudhibitisha kwamba yeye ni mjane, ningeomba sana benki hizi tuangalie namna ya kusupport ili mikopo wanayochukua kwa kweli wachukue mikopo ya riba ndogo kabisa kwa ajili ya kupunguza swala zima la umaskini. Na huyu mtu akishachukua mikopo ya riba ndogo, kadiri siku zinavyozidi kwenda atakuja kuchukua mkopo wa kuanzisha biashara ya kampuni, ndipo sasa tuanze kumtreat kama kampuni.
Tuhitimishe na ukatili dhidi ya wanawake. Wizara imejipangaje?
Ukatili dhidi ya wanawake kwanza upo. Naomba niseme upo. Lakini cha kumshukuru Mungu ni kwamba serikali, Wizara Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Polisi na wizara zingine, kwanza tumetoa elimu. Leo hii Tanzania hakuna mtu utamfanyia ukatili asiseme umenifanyia ukatili. Zamani wanawake wanafanyiwa ukatili, watoto wanafanyiwa ukatili, inakuwa ni sehemu ya mila na desturi. Huo ndio utaratibu. Masuala mbalimbali yanatokea ndani ya nyumba. Mtu akisema naenda kushtaki polisi anasema kwanza itakuwa ni aibu, huko polisi unaendaje? Utachekwa katika jamii. Leo hii mwanamke akipigwa hata kama na mume wake anaenda kusemelea kwenye vituo vya sheria. Zamani ilikuwa kipigo ni sehemu. Tena kuna makabila yalikuwa yanasema usipopigwa hupendwi. Lakini makabila hayo sasa hivi yamebadilika. Ukiinua tu mkono tayari. Na sasa hivi namba za simu ziko wazi. Tuna namba ya simu helpline ya watoto kama anafanyiwa ukatili, namba 116. Unapiga unaelezea changamoto ukatili kwa watoto. Lakini kwa wanawake polisi wanakwenda. Tuna madawati ya jinsia. Kesi hizi za wanawake kwanza zinaendeshwa kwa utaratibu ambao ni rahisi. Hata wale askari wake hawafai uniform, maana zile uniform zinatisha. Umetoka huko mtu umekorofishana na mapanga, ukatili wa jinsia, unafika huko unakutana na mauniform, mtu kabeba mabastola, ma machine gun, tayari unaogopa hata kujieleza. Wamevaa nguo zisizo rasmi, wanakusikiliza, wanakupa pole, jieleze. Kwa hiyo watoto wengi ambao wamepotea, wamefanyiwa ukatili, wanafika kwenye haya madawati yetu ya jinsia. Serikali imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanawake wanalindwa. Serikali iliyoko madarakani, Wizara Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo leo hii tuna maafisa maendeleo ya jamii katika kata ambao wamekuwa wakisaidia sana watoto miaka 6 lazima waende shule. Tunaposema usalama ni pamoja na elimu. Watoto wanakwenda shule, mtoto asipoenda shule miaka 6 na serikali imefuta ada, lazima utotoleleza. Huyu ni mtoto wa Jamhuri ya Muungano. Kwa nini hujampeleka? Yamkini ndio kumtumikisha kama house girl, ajira za utotoni. Vijijini kule tunasema watoto waende shule, hakuna ada. Na ukikosa uniform, ndugu zangu, naomba niwaambie Watanzania wenzangu, isiwe sababu hujampeleka shule amekosa uniform. Nenda, mpeleke mtoto shule hata kama hana uniform. Akifika shuleni, kamati ya shule itaona namna gani ya kuona. Inawezekana ni mtoto yatima, maskini, analelewa na bibi. Sasa usiseme sijampeleka shule hana viatu, sijampeleka shule hana uniform. Hapana, naomba watoto waende shule. Masuala ya ukatili haya umeanza kufahamika kwa watoto wadogo. Mwingine akimfanyia tu ukatili wanasemelea. Ukeketaji, kuna watoto walikuwa nakeketwa shule za msingi wakati wa likizo. Ufahamu umeongezeka, watoto wale siku hizi wanakimbia, wanaenda kusemelea polisi. Tumesikia wazazi wanataka kutufanyia sherehe ya kutukeketa wakati wa likizo. Kwa hiyo ufahamu juu ya masuala ya ukatili miongoni mwa wananchi umeongezeka. Ukifanya kitendo cha ukatili tu, kila mtu anajua. Zamani walikuwa hawajui huu ni ukatili, ni mila au ni desturi. Kwa hiyo madawati ya jinsia, simu ziko wazi kwa ajili ya ulinzi wa wanawake na usalama wa wanawake na watoto. Ulinzi na usalama.